SBS Radio.
Ang Australia ay nananatili sa 13th pwesto sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International. Tinataya ng taunang index ang mga antas ng katiwalian sa pampublikong sektor sa 180 bansa. Habang ang Australia hindi bumaba sa anumang pwesto mula noong nakarang taon, ang ilan ay nagsasabi ng kabiguan nito na umakyat sa mga ranggo ay nagpapakita ng pangailangan para sa mas malakas na mahakbang laban sa katiwalian. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin natin sa wikang Filipino. Ang taunang Corruption Perceptions Index ng Transparency International ay iniraranggo ang 180 bansa sa transparensiya ng kanilang mga pakikitungo o mga gawain sa mga mata ng mga eksperto at negosyante. Sinusukat ng pagtatanong ang mga pananaw sa paggamit ng pampublikong katungkulan para sa pribadong pakinabang, nepotismo o ang kasanayan na paggamit ng katungkulan o impluwensya ng pag-uugali sa mga kamag-anak o kaibigan, lalo na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho, panunuhol, mga sistema laban sa katiwalian, paglilipat ng gamit ng pampublikong salapi, at pag-capture sa estado kung saan ang mga pribadong interes ay nakaka-impluwensya sa proseso ng paggawa ng desisyon ng estado para sa kanilang sariling kalamangan. Gumagamit ito ng isang sukat na 0 hanggang 100 kung saan ang 0 ay highly corrupt o labis na katiwalian at 100 o 100 ay very clean o masyadong malinis. Sa taong ito, pinanatili ng Australia ang score na 77 mula taong 2017 upang manatili sa 13th pwesto. Ang Chief Executive ng Transparency International Australia, Serena Lillywhite, ay nagsabi na ang ranggo ng Australia sa nakalipas sa 7 taon ay bumaba ng 8 puntos.
We used to rank among the top 10 least corrupt countries, and we fell out of that league of world leading nations in 2014, and we've continuously failed to lift our game. One reason I think is that we just have not put in place a robust anti-corruption and integrity system.
Ang 2018 index ay dumating ilang buwan pagkatapos na bumigay ang koalisyon sa pressure upang magtatag ng bagong Commonwealth Integrity Commission. Gayunman, sinasabi ng ilang mga politiko at ng mga akademiko na ang mga kakayahan ng komisyon tulad ng inilarawan ay masyadong limitado. Sinabi ni Attorney General Christian Porter na ang komisyon ay magkakaroon ng 2 dibisyon na nakatuon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at ang pampublikong sektor. Ang huling dibisyon ay kabibilangan ng mga may mataas sa katungkulan sa pampublikong paglilingkod, pati na rin ng mga politiko, ngunit hindi ito magsasagawa ng mga pampublikong pagdinig sa mga paratang ng katiwalian laban sa kanila. Si Yi Foy Ing, isang senior lecturer sa Faculty of Law ng Monash University, ay isa sa mga kritikal sa kasalukuyang porma ng komisyon.
I don't think the proposal goes far enough as it's currently framed. It's better than what we have right now because what we have right now is just a patchwork of several agencies and it doesn't cover the whole of the public sector.
Isang survey ng Griffith University at ng Transparency International noong nakarang taon ay napatunayan na ang pagtitiwala sa mga federal at pang-estadong antas ng pamahalaan ay bumagsak sa 46% sa nakaraang taon. Ang tiwala ay lalong mababa para sa mga nagtatrabaho sa federal na pamahalaan. Sinabi ni Yi Foy Ing na ito ay sumasalamin sa pangangailangan para sa mga reforma laban sa katiwalian bilang karagdagan sa isang binagong Commonwealth Integrity Commission.
There's a whole raft of reforms we could put in to try to restore the public faith in our democracy. There could be a code of conduct for members of parliament and also reform of the political donation system.
Sumasang-ayon si Serena Lillywhite.
Opportunities for nation-building reform just don't come up very often, and so we need to ensure that we get the very best anti-corruption agency that we can. It needs to have the investigative and coercive powers of a royal commission, and of course it needs to be able to hold public hearings and investigate matters involving federal politicians.
Sa pangkahalataan, pinangunahan ng bansang Denmark ang 2018 index bilang pinakamababa ang katiwalian o korupsyon na bansa, na may marka na 88. Sinundan ito ng New Zealand, Finland, Singapore, Sweden at Switzerland. Ngunit higit sa 23 ng mga bansa ang nakapuntos na mababa sa 50 sa Corruption Perceptions Index sa taong 2018, na may average na marka na 43 lamang sa 100. Sinabi ng Transparency International na maaaring iugnay ito sa pagitan ng katiwalian at kalusugan ng isang demokrasya. Ang mga demokrasya na itinuring na full o buo ay nakapuntos ng average na 75 sa index ng katiwalian, ang tinatawag naman na flawed o may dungis na mga demokrasya ay may average na 49, at ang mga autokratikong rehimen ay may average na 30. Inilunsad ang ulat sa Germany at sinabi ng chairwoman ng Transparency International, Edda Müller, na ang katiwalian ay mas malamang na yumabong kung saan ang mga demokratiko at populistang mga politiko ay maaaring gamitin ang kapangyarihan sa kanilang kalamangan.
Korruption gedeiht, wenn der Rechtsstaat und demokratische
Corruption thrives when the rule of law and democratic institutions are weakened and the scope for civil society and independent media is reduced. We find clear examples of this in our Corruption Perceptions Index.
Ang Estados Unidos ay bumaba ng 4 puntos mula sa nakaraang taon at may marka na 71, bumagsak mula sa top 20 sa unang pagkakataon mula taong 2011. Mula naman noong taong 2012, umabot lamang sa 20 bansa ang makabuluhang bumuti sa kanilang mga score sa Corruption Perceptions Index, kabilang ang Estonia, Senegal at Côte d'Ivoire. Sa parehong panahon, 16 na bansa ay makabuluhang nabawasan ang kanilang mga marka, kabilang mga bansang Chile, Malta, Hungary at Turkey. Tulad ng sa mga nakaraang taon ng survey, maraming iba pang mga bansa na malapit sa ilalim ng index. Ang mga bansa sa Afrika tulad ng Yemen, South Sudan, Somalia at Syria na may mga marka na singbaba ng 10 ay mahigpit na apektado ng gusot o labanan.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au